ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
ძვირფასო მსმენელებო, გამარჯობათ. დღეს 17 აპრილია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. შემდეგ კი ბიძინა რამიშვილს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცნობილია იმ პირის ვინაობა, რომელმაც გუშინოსა 12 კაცი მოკლა შეერთებულ შტატებში, ვირჯინიის ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ავღანეთში აფეთქების შედეგად გაეროს ავტომანქანაში მყოფი 5 ადამიანი დაიღუპა. ბორის პერესოვსკი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ წელს რუსეთში პრეზიდენტ პუტინის მოწინააღმდეგეების ამბოხება დაიწყება. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებულ შტატებში პოლიცია ცდილობს დაადგინოს, რა მოტივი ჰქონდა შეიარაღებულ პირს, რომელმაც გუშინ ვირჯინიის ტექნიკურ უნივერსიტეტში 32 ადამიანი მოკლა და ბოლოს თავიც მოიკლა. ვირჯინიის შტატის ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებული პირი სამხრეთ კორეელი სტუდენტი იყო, 23 წლის ჩო სეუნ უი. ვირჯინიის ტექნიკური უნივერსიტეტის პრეზიდენტ ჩარლზ სტეგერის ვარაუდით, ამ ერთმა კაცმა გახსნა ცეცხლი ორივე შემთხვევაში. ეს ორი ინციდენტი გუშინ ვირჯინიის ტექნიკური უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე 2 საათიან ინტერვალში მოხდა და შეერთებული შტატების ისტორიაში ამ სახის ინციდენტებიდან ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი დასრულდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა წუხარება გამოთქვა მომხდარის გამო. დღეს ის მოკლული სტუდენტების და პედაგოგების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიას დაესწრება. ავღანეთში ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა გაეროს ავტომანქანაში მყოფი 5 ადამიანი. აფეთქება სამხრეთ ავღანეთში, ყანდარის პროვინციაში მოხდა. პროვინციის პოლიციის შეფის ინფორმაციით, დაღუპულებიდან ერთი ავღანელი, 4 კი ნეპალელი მცველი იყო. დღესვე დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰერაჩის სკოლის ტერიტორიაზე მოწყობილმა აფეთქებამ 2 მოსწავლის სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა 4. ბიშკეკში მიმდინარეობს ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული კონცერტი. ის მოჰყვა ოპოზიციის მიერ ზედიზედ 7 დღეს გამართულ საპროტესტო აქციებს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების და საკონსტიტუციო რეფორმის მოთხოვნით. როგორც დემონსტრაციის 6000-მდე მონაწილის წინაშე გამოსვლისას აღნიშნა ოპოზიციონერმა პარლამენტარმა მელის ეშიმკანოვმა, 21 პარლამენტარი მხარს უჭერს პარლამენტის დაშლას, რადგან პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის მომხრე პარლამენტარებს აკისრებს დემოკრატიული რეფორმებისთვის ხელის შეშლის პასუხის მგებლობას. პარლამენტში სავარაუდოდ ამ კვირაში გაიმართება დებატები კონსტიტუციის პროექტზე, რომელიც წარადგინა ჯგუფმა პრემიერ-მინისტრ ალმაზ ატამბაევის ხელმძღვანელობით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს განცხადებით, ევროკავშირი არავის მიემხრობა უკრაინის პოლიტიკურ კრიზისში და ორივე დაპირისპირებულ მხარეს მოუწოდებს კომპრომისის გამონახვისკენ. ამ კომენტარით ბაროზუ გამოვიდა ბრიუსელში უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ. იუშენკომ კი გამოთქვა უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის დემოკრატიული გზით მოგვარების მხარდაჭერა და დასინა, რომ არაპირებს ძალის გამოყენებას. 2 აპრილს იუშენკომ პარლამენტი დაითხოვა და ვადამდელი არჩევნებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრი იანუკოვიჩი უკანონოდ მიიჩნევს ამ ნაბიჯს. ბრიტანეთში ემიგრირებული რუსი მულტიმილიონერის ბორის ბერეზოვსკის ვარაუდით, წელს რუსეთში შესაძლოა პრეზიდენტ პუტინის წინააღმდეგ ამბოხება მოეწყოს. ეს შეფასება ბერეზოვსკიმ ჟურნალ Newsweek-ის რუსულ გამოცემასთან ინტერვიუში გამოთქვა. ამ ინტერვიუმდე რამდენიმე დღით ადრე კი 13 აპრილს ბრიტანეთის გაზეთი Guardian-ი უწყობოდა, რომ ბერეზოვსკი მისივე თქმით მიზანშეწონილად მიიჩნევს ძალის გამოყენებას ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის დასამხობად. კრემლის პრესმთვის მოადგილე დმიტრი პესკოვის განცხადებით, უსაფუძვლო ვარაუდი თითქოს ვლადიმირ პუტინი მესამე ვადითაც აპირებდეს პრეზიდენტის პოსტზე დარჩენას. ტელეინტერვიუში პესკოვი განმარტავს, რომ რუსეთის კონსტიტუციაში პრეზიდენტობისთვის განსაზღვრული ორვადიანი ლიმიტი არ შეიცვლება და პუტინი გეგმისამებრ 2008 წლის მარტში წავა პოსტიდან. ამასთან პესკოვის თქმით, პუტინს აქვს უფლება ამომრჩევლებს ურჩიოს პრეზიდენტობის კონკრეტული კანდიდატის არჩევა. თურქეთის განცხადებით ის მზად არის გარდაქმნისთვის, იმისგან დამოუკიდებლად მოხვება თუ არა მის ძალისხმევას ევროკავშირში გაწევრიანება. საგარეო წყების ხელმძღვანელმა აბდულა გიულმა დღეს წარადგინა თურქეთის გეგმა, რომელიც ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას ითვალისწინებს და დასინა, რომ თურქეთი რეფორმებს გააგრძელებს იმისთან მიუხედავად, მიიღებენ თუ არა მას ევროკავშირში. Ტბოლოს ერთი ცნობა საქართველოსე თბილისის მერიის შენობის წინ დღეს პენსიონერებმა სხვადასხვა პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი გაზე, ტრანსპორტზე, კომუნალურ მომსახურებაზე გადასახადების გასთა საპროტესტებენ.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
განაგდობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. როგორია საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგია?
ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი დღეს კორუფციისა არის ის, რომ არ არის გამჭვირვალობა და საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, უმეტეს შემთხვევაში პარლამენტის წევრებსაც კი ხელი არ მიგვიწვდება იმაზე, თუ როგორი ხარჯება თანხები.
რამ გამოიწვია საქართველოში ბუნებრივი აირის ტარიფის გაზრდა?
აბსოლუტურად უსამართლოა, ეს პენსიონერს და დაუშვეთ რესტორანს მიეწოდებათ ეგრეფაში გაზრდა, რომ გადახდის უნარიანობა არის აბსოლუტურად სხვადასხვა.
როგორც უკვე ვახსენეთ, დღევანდელი დღე გაფიცვებითა და საპროტესტო აქციების სიმრავლით გამოირჩეოდა. დღესვე შეგიძლიათ მოისმინოთ რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული პროგრამა დაბოლოს ახალი ევროპა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი გაუწევა. კორუფცია საქართველოში აღმოიფხრა, თუმცა ამ მიმართულებით კვლავ რჩება მგრძნობიარე სექტორები: ბიუჯეტის დაგეგმვა, გადასახადების ადმინისტრირება, ჯანდაცვის რეფორმა. თქვა 17 აპრილს თბილისში სასტუმრო Courtyard Marriott-ში 2007 წლის ანტიკორუფციული სტრატეგიის პროექტის პრეზენტაციაზე ეკონომიკური რეფორმების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ლეჟავამ. სწორედ სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამოიტანა საჯარო განხილვაზე 2007 წლის ანტიკორუფციული სტრატეგიის პროექტი, რომლის საბოლოო ვარიანტი დაახლოებით ერთ კვირაში საქართველოს მთავრობას უნდა წარედგინოს. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს იმაზე, თუ რა სითვალისწინებს ეს პროექტი და იმაზე, როგორ აფასებენ საქართველოს ხელისუფლების ანტიკორუფციულ ძალისხმევას.
ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ განმარტებებში ხაზგასმულია, რომ კორუფცია არის საზოგადოებრივი ძალაუფლების ამდგომარეობის პირადი ინტერესებისთვის გამოყენება. მაღალ ეშელონებში არსებულ კორუფციას მსხვილ კორუფციას უწოდებენ, ხოლო კორუფციას იქ, სადაც ბიუროკრატიას პირდაპირ შეხება აქვს საზოგადოებასთან წვრილმანს. ამას გარდა არსებობს განმარტებები პოლიტიკური და სისტემური კორუფციისა. საქართველოში ყველა ტიპის კორუფცია კარგად ნაცნობია. სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ თითქმის ყოველ დღე იყო მშელობა ქვეყანაში კორუფციის უკიდეგანო მასშტაბების შესახებ. ვარდების რევოლუციის შემდეგ კორუფციის თემამ თანდათან უგანა პლანზე გადაინაცვლა. სად რა სფეროებში არსებობს ეს პრობლემა, ამაზე აქტიური მსჯელობა დღეს აღარაა. უფრო გვესმის განმარტებები, რომ ანტიკორუფციული კუთხით გატარებული ადმინისტრაციული ღონისძიებებით საქართველოს მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია და ეს წარმატებები აღიარებულ იქნა საერთაშორისო დონეზეც. ესე თქვა Courtyard Marriott-ში საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის პროექტის პრეზენტაციასაც.
შეკონდა შარშან, ასე ვთქვათ, შეფასება, როგორც OECD-ს ანტიკორუფციული ექსელის მიერ საქართველოს მიმართ, ასევე გრეკოს პირველი რაუნდის შეფასების დასრულება. მე ვფიქრობ, რომ ორივე ეს რაუნდი იყო საკმაოდ წარმატებული.
სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ვახტანგ ლეჟავას მიერ ნახსენები და სხვა შეფასებები მოყვანილია საქართველოს ევრონული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშიც. ანგარიში კითხულობთ: 2007 წლის თებერვალში საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს ხელშეწყობით მოაწყო საზოგადოებრივი გამოკითხვა. შეკითხვას ყოფილხარ თუ არა გასულ წელს სიტუაციაში, როცა იძულებული ყოფილხარ გადაგეხადათ ხრთამი მომსახურების ან გადაწყვეტილების მიღების სანაცვლოდ, გამოკითხულთა 95%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა. არის თუ არა კორუფცია დღევანდელი საქართველოსთვისაც სერიოზული პრობლემა და სად უფრო არის ის? ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას ამბობს, რომ დაბალ დონეზე კორუფცია მართლაც მკვეთრად შემცირდა, მაღალ დონეზე ნაკლებად. და იქ დასცენს:
ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი დღეს კორუფციისა არის ის, რომ არ არის გამჭვირვალობა და საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, უმეტეს შემთხვევაში პარლამენტის წევრებსაც კი ხელი არ მიგვიწვდება იმაზე, თუ როგორი ხარჯება თანხები, რა საკეთებს ესა თუ ის უწყება და არ აქვს ინფორმაცია შემოსავალ გასავლის შესახებ, დეტალური გაწერა იმის შესახებ, თუ როგორ და რაში იქნა გამოყენებული, როგორ ჩატარდა შესყიდვები, თუ როგორ იქნა მიღებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება.
ანტიკორუფციული სტრატეგიის პროექტის პრეზენტაციაზე პროექტების ავტორებმა სხვა მიმართულებებზე გაამახვილეს ყურადღება. მათ ილაპარაკეს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის დახვეწის აუცილებლობაზე, მართლმადიდებლობის სისტემის საქმიანობის კონტროლზე, სამედიცინო სისტემის ხარჯების მონიტორინგის გაუმჯობესებაზე, რაც გამორიცხა შეღავათების არამიზნობრივ გაცემას, ბიუჯეტის კიდევ უფრო მიზნობრივ დაგეგმარებაზე, გადასახადების ადმინისტრირებაზე და ასე შემდეგ. ეს თემები წამოწეულია ანტიკორუფციული სტრატეგიის პროექტში, რომლის განხილვაც 17 აპრილს დაიწყო. საუბრის დასაშვის ყურადღებას გაამახვილებ ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში მითითებულ ერთასკვნაზე. ანგარიში ბევრგან არის მითითებული, რომ წინასწარ დაგეგმილი ესა თუ ის ანტიკორუფციული ღონისძიება შესრულდა ან შესრულების სტადიაშია. კონტროლის პროცედურის დახვეწის მიზნით საჯარო სექტორის აუდიტის სტანდარტების შემუშავების მოთხოვნაზე დაკავშირებით კი ნათქვამია, რომ ამხრივ პროგრესი უმნიშვნელოა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. საქართველოში ბუნებრივი აირის ტარიფის 35 თეთრიდან 51 თეთრამდე გაზრდის გადაწყვეტილებას ოპოზიციური პარტიებისა და მოსახლეობის მწვავე რეაქცია მოჰყვა. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა, ძირითადად სოციალურად დაუცველი ფენები, აცხადებენ, რომ ძალიან გაუჭირდებათ გაზის გაზრდილი საფასურის გადახდა. მოსახლეობის ასეთი განწყობა რამდენიმე საპროტესტო აქციის მიზეზადაც იქცა, რომლებზეც ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა საქართველოს მთავრობის გადადგომაც კი მოითხოვეს. რამ გამოიწვია საქართველოში ბუნებრივი აირის ტარიფის მატება და შესაძლებელი იყო თუ არა მისი შეჩერება? ამაზე კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბუნებრივი აირის ახალი საფასურის განსაზღვრიდან მეორე დღეს, 17 აპრილს, რუსეთიდან საქართველოში გაზის იმპორტი შეწყდა. წვეთით გამოწვეული დეფიციტის შევსება აზერბაიჯანის შაჰდენიზის საბადოდან და საქართველო აზერბაიჯანის მილსადენიდან იმპორტირებული ბუნებრივი აირის მოცულობის გაზრდის ხარჯზე მოხდება. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი ირწმუნება, რომ მილსადენზე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და ორი დღის შემდეგ ბუნებრივი აირის მიწოდება კვლავ აღდგება. სწორედ რუსეთის ძვირადღირებული გაზია საქართველოში ბუნებრივი არის სამომხმარებლო ტარიფის მატების მთავარი მიზეზი. როგორც ცნობილია, 2006 წელს რუსეთმა საქართველოში იმპორტირებული 1000 კუბური მეტრი გაზის საფასური 100 ამერიკულ დოლარამდე გაზარდა, ახლა კი იგივე მოცულობა 235 დოლარი ღირს. ამ ცვლილების შესაბამისად, მაგალითად, თბილისის გაზგამანაწილებელი კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისი ბუნებრივი აირის საფასურის 71 თეთრამდე გაზრდას მოითხოვდა.
100 დოლარის შემთხვევაშიც იხთხოვდნენ 55 თეთს გაზრდებამდე. ახლა ოჯერ გაზრდების შემდეგ ჩვენმა ტარიფი ჩამოუყენეთ დაახლოებით 50 თეთრის ფარგლებში.
განაცხადა საქართველოს ენერგეტიკის ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი თავაძემ. 16 აპრილს მარეგულირებელი კომისიის ხდომაზე გიორგი თავაძესა და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერებს შორის ცხარე კამათი ლამის შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი გუგავას განმარტება.
შეწონილი ტარიფი გამოვიდა 167 დოლარი. ეს 1000 კუბურ მეტრზე გამოდის 284 ლარი. მთლიანობაში არსებული ტარიფი 1000 კუბურ მეტრზე არის 510 ლარი. ეს განსხვავება 220 ლარი. მიდის უკვე იმ კომპანიების ჯიბეებში, რომელიც არაფერს შუაში არ არიან.
ლეიბორისტების ამ განგარიშებას აეთანხმება ენერგეტიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. მისი თქმით, მოცემულ ვითარებაში უფრო დაბალი ტარიფის დაწესება შეუძლებელი იყო და 51 თეთრს შეღავათიან ტარიფსაც კი უწოდებს. გია ხუხაშვილი მარეგულირებელ კომისიას და საერთოდ ხელისუფლებას იმის გამო აკრიტიკებს, რომ გაზის სამომხმარებლო ტარიფის სხვა მექანიზმი არ შეიმუშავეს.
შესაძლო იყო ისეთი ვარიანტის მოძებნა, როდესაც მოსახლეობისთვის, ანუ ინდივიდუალური მოხმარებლისთვის ტარიფი არ მოიმატებდა, კომერციულ სექტორში ტარიფი იქნებოდა უფრო მაღალი, ვიდრე დღეს გვაქვს, დაუშვათ 55-60 თეთრი და ბაზარი მერე ყველაფერს დაარეგულირებდა. აბსოლუტურად უსამართლოა, როდესაც პენსიონერს და დაუშვათ რესტორანს მიეწოდებათ ეგრევე ფაში გაზით, რომ გადახდის უნარიანობა არის აბსოლუტურად სხვადასხვა.
მსგავსი სოციალური მექანიზმი ელექტროენერგიის სატარიფო სისტემაშია დანერგილი. თუმცა გაზის შემთხვევაში ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ 38 ლარის შემოსავლის მქონე პენსიონერი და რესტორნის მომგებიანი ბიზნესი ერთნაირ მდგომარეობაში ჩააყენა.
ძალიან გაგვიჭირდება, ძალიან. ყველას გაუჭირდება. შემოსავალი არ არის და იმიტომ.
ხოლშეერთები ხართ პოლიტიკური პარტიების კონდეს?
არა. მე არ ამგონია რომ მაინც გააკეთებენ იმას რაც უნდათ. არ ამგონია რომ შეცვალოს რამე ამ ჩვენმა გამოსვლებმა.
დროგორო და გადავიხადოთ აზრი არ ვარო. ეხლა არ ვის გადავიხდი, არ გადავიხდი აზრი. აა მაქვს იმდენი შემოსავალი და აბა როგორი და გადავიხადოთ. აი აქ მუშაობ. მეწაღება.
ასე ფიქრობენ რიგითი თბილისელები. მათთან ერთად დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობას გაზის გაზრდილი სამომხმარებლო ტარიფის გადახდა 1 მაისიდან მოუწევთ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. შეერთებულ შტატებში პოლიცია ცდილობს დაადგინოს რა მოტივი ჰქონდა შეარაღებულ პირს, რომელმაც გუშინ ვირჯინიის ტექნიკურ უნივერსიტეტში 32 ადამიანი მოკლა და ბოლოს თავიც მოიკლა. ეს გახლავთ 23 წლის ჩო სეუნ უი. ავღანეთში ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა გაეროს ავტომანქანაში მყოფი 5 ადამიანი. აფეთქება სამხრეთ ავღანეთში ყანდაარის პროვინციაში მოხდა. ბიშკეკში მიმდინარეობს ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული კონცერტი. ის მოჰყვა ოპოზიციის მიერ ზედიზედ 7 დღეს გამართულ საპროტესტო აქციებს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების და საკონსტიტუციო რეფორმის მოთხოვნით. ბრიტანეთში ემიგრირებული რუსი მულტიმილიონერის ბორის ბერეზოვსკის ვარაუდით წელს რუსეთში შესაძლოა პრეზიდენტ პუტინის წინააღმდეგ ამბოხება მოეწყოს. თბილისის მერიის შენობის წინ დღეს პენსიონერებმა, სხვადასხვა პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი გაზზე, ტრანსპორტზე, კომუნალურ მომსახურებაზე გადასახადების გაზრდას აპროტესტებენ. ეს გახდათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, განვაგზობთ გადაცემას. დილიდან ლეიბორისტულ პარტიას პრეზიდენტის გადადგომისა და პარლამენტის დაშლის მოთხოვნით საყოველთაო გაფიცვა ჰქონდა გამოცხადებული. აქციას, რომელიც მოგვიანებით ლეიბორისტთა ლიდერმა შალვან ათელაშვილმა უაღრესად წარმატებულად შეაფასა, თბილისსა და რამდენიმე რეგიონში ძირითადად გარემოვაჭრეები გამოეხმაურნენ. სოციალურად უკმაყოფილო მოსახლეობის ნაწილი კი პარტია თავისუფლების, ქართული დასის მოძრაობა, ჩვენ თვითონ და პენსიონერთა პარტიის აქტივისტებთან ერთად რამდენიმე საათის მანძილზე აქციას მართავდა თბილისის მერიის შენობის წინ. აქციის მონაწილეები ძირითადად გადასახადების გაზრდას აპროტესტებდნენ. ორგანიზატორები კი ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებდნენ. ამ თემაზე საუბარს ალექსანდრე ელისაშვილი განაგრძობს.
თბილისის მერიის შენობის წინ 1000-მდე ადამიანი საპროტესტო აქციას დაახლოებით 2 საათის მანძილზე მართავდა. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მოწოდებით მოქალაქეები თავისუფლების მოედანზე 1 საათისათვის შეიკრიბნენ. აქციის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში მცირე შეხლა შემოხლა მოხდა დემონსტრანტთა ერთ ჯგუფსა და საპატრულო პოლიციას შორის. თუმცა ინციდენტი მალევე ამოიწურა. პოლიციის თანამშრომლები და აქციის ორგანიზატორები შეთანხმდნენ, რომ თავისუფლების მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა არ შეფერხდებოდა. აქციაზე შეკრებილი ადამიანები ძირითადად მძიმე სოციალურ მდგომარეობას და ბოლო პერიოდში გადასახადების ზრდას აპროტესტებდნენ.
გაზი მოუმატეს, შუქი მოუმატეს, კურს მოუმატეს, წყალს მოუმატეს. რაღაც არ მოს, სულიც არ აგო, სული აღარ აგო, მე თვითონ დაგვართმევენ და დაგხოთავენ.
ამ მთავრობამ ან დააკმაყოფილოს ამ ხალხის ეკონომიკურ და ყველანაირ მოთხოვნები, ან და მაშინ დაგვინიშნონ ისეთი მთავრობა, თვითონ თუ შეცვლიან კურსს, შეცვალონ, თორემ მოვიდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ხალხის ხელისუფლება იქნება.
დაახლოებით 2 საათიანი თავყრილობის შემდეგ აქციის ორგანიზატორებმა შეკრებილ ადამიანებს საპროტესტო გამოსვლების მასშტაბის გაზრდის, ხოლო სხვა ოპოზიციურ პარტიებს მათთან შეერთებისაკენ მოუწოდეს. ქართული დასის თავმჯდომარემ ჯონ დიბაღათურიამ და პოლიტიკური მოძრაობის ჩვენ თვითონ ლიდერმა პაატა დავითაიამ მოსახლეობას 4 შაბათს 2 საათზე პარლამენტის შენობის წინ შეკრება შესთავაზეს. ახალი საპროტესტო აქციის თარიღი არ დაუზუსტებია ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვან ათელაშვილს, რომელმაც შუადღისი შეაჯამა დილიდან გამოცხადებული საყოველთაო გაფიცვის შედეგები.
საქართველოს უახლოეს ისტორიაში პირველად წარმატებით შედგა საყოველთაო ეროვნული გაფიცვა პრეზიდენტის გადადგომის და პარლამენტის დაშლის სავსებით კანონიერი მოთხოვნების შუქზე. გაფიცვაში მონაწილეობა მიიღო ათეულ ათასობით ადამიანმა. მე მათ დიდ მადლობას უხდი, გულშივე ფერები.
დღევანდელ გაფიცვასა და საპროტესტო აქციებზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ ხელისუფლების და სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი კი დღევანდელ გაფიცვას დიდი სახალხო მოძრაობის დასაწყისად მიიჩნევს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაფი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძვრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი, სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღეურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღეურებს წერს მსახიობი მარინა ჯანაშია. ახლა თავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის მიერ ბუნებრივი აირის ახალი ტარიფის დადგენამ და ამით გამოწვეულმა აჟიოტაჟმა კვირის დასაწყისში უკანა პლანზე გადასცია ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები. გაზი გაძვირდა ცხოვრების გეშინოდეთ. ასეთი სათაური აქვს ყოველდღიურ გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას, რომელშიც ვკითხულობთ. გაზი თბილისში 51 თეთრამდე გაძვირდება, ხოლო რეგიონებში 48 თეთრიდან 53 თეთრამდე. შემოდგომაზე ელექტროენერგიის ტარიფის გაორმაგების საკითხის დადგება, რასაც მოჰყვება ფასების და ყველა სახის პროდუქტზე. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სიღარიბის ზღვარი 60% მიაღწევს. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის პრეზიდენტს არწმუნებს, რომ საქართველო საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების სიაში აღმოჩნდება. წერს გაზეთი რეზონანსი. ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების ზრდის გარდა ქართული პრესა კვლავაც დიდ ყურადღებას უთმობს სახელმწიფოს მხრიდან კერძო საკუთრების ხელყოფის თემას. თბილისში გრევის ახალი ეტაპი იწყება. ამჯერად ხელისუფლების წარმომადგენლებს რიყეზე მდებარე რესტორნები არ მოსდით თვალში, წერს გაზეთი ახალი თაობა. პუბლიკაციაში მოტანილია საქართველოს სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის კომენტარი. სუბარმა დანგრევის შავ სიაში შეტანილი რესტორნების მეპატრონეებსა და თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადა. კომუნისტები, რასაც აკეთებდნენ 20-იან 30-იან წლებში, გაკულაკებას და ახლობით იგივეს მაგონებს ეს პროცესი, როდესაც ყოველგვარი კანონის გარეშე მიდიან საქალაქო სამსახურები ან სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები და ანგრევენ სხვის საკუთრებას, აცხადებს საქართველოს სახალხო დამცველი გაზეთ ახალთაობაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. თუმცა ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლაშა მაკაცარია ამბობს, რომ ის, რაც რიყეზე ხდება, არ არის კერძო საკუთრების ხელყოფა და სახელმწიფო მხოლოდ უკანონოდ მითვისებულ მიწის ნაკვეთებს იბრუნებს. თუმცა გაზეთ ალიას მიხედვით სახელმწიფო კერძო სტრუქტურების ჩამორთმევის პოლიტიკაში კიდე უფრო შორს მიდის და აპირებს გაყიდოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მოქმედი ეკლესია, რომელიც მეცხრე საავადმყოფოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ციტატა პუბლიკაციიდან: იცით რას გეტყვით, გაყიდონ თავიანთი პარლამენტი და მთავრობის სახლი, მაგათ ქართველი ხალხი ცხვრის ფარახომ არ გონიათ, წმინდა ალაქს არავის შევაბღალვინებთ, წერს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის მღვდელმსახური გაზეთ ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. თუმცა იმავე გაზეთში მოტანილია კულტურის მინისტრის მოადგილის ნიკა ვაჩეიშვილის სიტყვები, რომლის თანახმად საპატრიარქოს შეუძლია ოფიციალურად შეისყიდოს სადაო შენობა, რომელსაც სახელმწიფომ კულტურულ ისტორიული ძეგლის სტატუსი მიანიჭა.
კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი მასალა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ: www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. განვაგრძოთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის მოვლენების შემდეგ, როცა რუსეთის ოპოზიციური პარტიების გამოსვლები ხელისუფლებამ ომონის დახმარებით დაშალა, რუსეთის პრესაში განსაკუთრებული ინტერესი გააჩინა ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციების თემამ. მართალია, რუსეთის ხელისუფლების განცხადებით რუსეთში მორიგი ფერადი რევოლუციის მოწყობის არც საფუძველი არსებობს და არც საშუალება, როგორც ჩანს ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლებისგან არც რუსეთი იქნება დაზღვეული. რას წერს რუსეთის პრესა პოსტსაბჭოთა სივრცეში უკვე მომხდარი ფერადი რევოლუციების შესახებ? ამაზე თამარ ჩიქოვანის მიერ მომზადებული პრესის მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
ინტერნეტ გამოცემა News.ru საკმაოდ ვრცელ პუბლიკაციას უთმობს ფრანგი კინედოკუმენტალისტების ფილმს სახელად Revolution.com ამერიკის შეერთებული შტატები აღმოსავლეთის დაპყრობა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უჩვენა რუსეთის ტელეკომპანია Rosiam და რომელიც ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციების თემას ეხება. ფრანგი ჟურნალისტების ვარაუდით, მილოშევიჩის რეჟიმის დამხობა 2000 წელს 2003 წლის ვარდების რევოლუცია საქართველოში, ნარინჯისფერი რევოლუცია უკრაინასა და ტიტების ყირგიზეთში ეს ერთი ჯაჭვის რგოლებია. ჟურნალისტების მტკიცებით, უკრაინისა და ყირგიზეთის რევოლუციის მოწყობისთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა $100 მილიონზე მეტი დახარჯა. მომავალში არც ერთი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა არ არის დაცული მორიგი ფერადი რევოლუციისგან, წერს გამოცემა, რომლის ცნობითაც ფრანგულ ფილმში მონაწილეობენ ისინიც, ვისი სახელიც გარკვეულწილად უკავშირდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე მოვლენებს. მაგალითად, სენატორი ჯონ მაკეინი აცხადებს, რომ დემოკრატიაზე საუბარი არ ნიშნავს ხალხს ხელისუფლების ჩამოგდებისკენ მოუწოდო. ციტატა: დარწმუნებული ვარ, ამერიკული ფონდების დახმარების გარეშეც ერთ მშვენიერ დღეს უკრაინაში, საქართველოსა და ლივანში რევოლუციები მაინც მოხდებოდა. ციტატის დასასრული. პოსტსაბჭოთა სივრცეში რევოლუციების ახალი ტალღა იწყება. ასეთი სათაურით აქვეყნებს 16 აპრილის ნიზავისი მაე გაზეტა სვიტლანა გამოვა სტატიას, რომელიც ჟურნალისტის რანგში თითქმის ყველა ბოლოდროინდელი რევოლუციის თვითმხილველი იყო. მისი აზრით, ყველაზე არააგრესიული ნარინჯისფერი რევოლუცია იყო უკრაინაში, ყველაზე აგრესიული რუმინეთის მოვლენები, რომლის შედეგადაც რევოლუციონერებმა სიკვდილი დასაჯეს ჩაუშესკო და მისი მეუღლე. სვიტლანა გამოვას აზრით, დიდი იყო შანსი ბუქარესტის მოვლენები თბილისში განმეორებულიყო, სადაც უკმაყოფილო ადამიანები პარლამენტის შენობაში შეიჭრნენ. მაგრამ ძალადობის თავიდან აცილება ორი მიზეზით მოხდა. პირველი, ედუარდ შევარნაძე თანამდებობიდან ნებაყოფლობით გადადგა და მეორე, არმია და მილიცია უკმაყოფილოთა მხარეს გადავიდა. ავტორის აზრით, რუმინეთში, საქართველოსა და უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს კიდევ ერთი საერთო ჰქონდათ: რუსეთის ფაქტორი. რუმინეთსა და საქართველოში რევოლუციურ დღეებში რუსეთისადმი განწყობილება პოზიტიური იყო. თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ მიტინგზე, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი იგორ ივანოვიცკი გამოვიდა. განსხვავებული სიტუაცია იყო უკრაინაში, სადაც რუსეთის პრეზიდენტის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის იანუკოვიჩის მხარდაჭერა მტკივნეულად აღიქვეს. წერს რუსი ჟურნალისტი, რომლის დაკვირვებითაც კიდევ ერთი საერთო მომენტი, რაც ეგრეთ წოდებულ ფერად რევოლუციებს აერთიანებს, ეს ახალგაზრდობის აქტიურობაა. და ბოლოს კიდევ ერთი პუბლიკაცია, რომელსაც 16 აპრილის გაზეთი გუდოკი აქვეყნებს. გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის დუმის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კოსაჩოვი აღიარებს, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა არაეფექტური გაერთიანება აღმოჩნდა, რომელიც ნელ-ნელა თავისით ქრება, რადგან ვერ მოხერხდა გაერთიანების წევრ ქვეყნებს შორის ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ციტატა: ყოფილი მოწმე რესპუბლიკები მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუახლოვდებიან რუსეთს, თუ იგრძნობენ საკუთარი პრობლემების მოგვარებაში რუსეთის უანგარო დახმარებას. ჯერჯერობით ამას ვერავინ გრძნობს.
რუსეთის პრესა მიმოიხილა თამარ ჩიქოვანმა, თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ გადაცემას განმაგძობდეთ, მოისმინეთ რა თემებს შევეხებით დარჩენილ დროში. დღეს ჩვენს პროგრამაში არის ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გესაუბრებით ერაყელი ლტოლვილების პრობლემებზე. ყოველკვირეული ახალი ევროპა დღეს ეხება ინტერვიუს ბორის ბერეზოვსკისთან, რომელიც ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის თანამშრომლებმა აიღეს. ახლა კი ახალი ამბების დრო დადგა, სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატების ვირჯინიის შტატის ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებული პირი, რომელმაც გუშინ 32 კაცი მოკლა ვირჯინიის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბოლოს კი თავი მოიკლა, იყო სამხრეთ კორეელი სტუდენტი 23 წლის ჩო სეონ უი. მისი მოტივი ჯერ უცნობია. ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, თალიბებმა დღეს იერიშები განახორციელეს პოლიციის ობიექტებზე და მთავრობის რაიონულ შტაბინაზე ქაბულის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. როგორც უწყებიან, მოკლულია რამდენიმე თალიბი მეომარი, დაჭრილია 5-მდე პოლიციელი. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვართან ოსკანიანის განცხადებით, სულ ცოტა ხარ ჩება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებამდე. როგორც ოსკანიანმა ეუთოს მუდმივ საბჭოს უთხრა ვენაში, სამშვიდობო წინადადება, რომელსაც ახლა განიხილავენ, დაბალანსებულია და ყველასთვის ითვალისწინებს რაღაცას, რაც მისთვის მისაღებია. ბრიტანეთში ემიგრირებული რუსი მულტიმილიონერის ბორის ბერეზოვსკის ვარაუდით, წელს რუსეთში შესაძლოა პრეზიდენტ პუტინის მოწინააღმდეგეების ამბოხება მოეწყოს. ეს შეფასება ბერეზოვსკიმ ჟურნალ Newsweek-ის რუსულ გამოცემასთან ინტერვიუში გამოთქვა. ბიშკეკში მიმდინარეობს ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული კონცერტი, ის მოჰყვა ოპოზიციის მიერ ზედიზედ 7 დღეს გამართულ საპროტესტო აქციებს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების და საკონსტიტუციო რეფორმის მოთხოვნით. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს განცხადებით, ევროკავშირი არავის მიემხრობა უკრაინის პოლიტიკურ კრიზისში და ორივე დაპირისპირებულ მხარეს მოუწოდებს კომპრომისის გამონახვისკენ.
ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ყოველგვირეულ რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტმა ორი მოსმენით მოიწონა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც ადგენს და განსაზღვრავს ამ სფეროში ჩართული სახელმწიფო ორგანოებისა და კერძო პირების კომპეტენციებს. რეაბილიტაციის არეალში ეგრეთ წოდებული სოლიდარული მოსაკრებლის დაწესების საკითხზე მსჯელობას პარლამენტი უახლოეს ხანში განაგრძობს. ახლა კი გთავაზობთ რეგიონულ მაცნეს, რომელშიც ახალი მოსაკრებლის პოტენციური გადამხდელების მოსაზრებებია ასახული. რეგიონულ მაცნეს ნონა ჭედიშვილი უძღვება.
თბილისში დაწყებულ დისკუსიას ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მოსაკრებლის დაწესების შესახებ გორშიც დიდი ინტერესით აკვირდებიან. ქალაქში ერთადერთი ისტორიული უბანი გორის ციხის მახლობლად მდებარეობს. როგორც ცნობილია, 1920 წლის მიწისძვრამ გორში თითქმის ყველა სახლი დაანგრია. რამდენიმე სახლი სწორედ ციხის უბანში გადარჩა, მაგრამ მნიშვნელოვნად დაზიანდა. საუკუნეზე მეტი ხნის ერთ-ერთი აივნიანი სახლი, რომელშიც ამჟამად არინა თავაქარაშვილი ცხოვრობს, მისმა პაპის მამამ ააშენა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონს ეკონომიკურად ძალიან უჭირს მოსაკრებლის დაწესების მომხრეა, თუმცა ზუსტებს, რომ ეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შემდეგ უნდა მოხდეს.
გაგაკვირვებდა საერთოდ მოსაკრებლის იდეას ემხრობი, რადგან ლიბერალურ საზოგადოებაში უნდა იხდიდე რაღაცას. მაგრამ დღევანდელ საქართველოში და თბილისის გარეთ რეგიონებში საკმაოდ მძიმე გასაჭირი. რთული რომ რაღაც საკითხები გადაიხედება და პარლამენტის უმრავლეს ნაწილს გონიერება ეყოფა, გამოაჩენს, რომ რაღაცა ზღვაზე მივა და თან გრაფიკი შეიძლება იყოს, მაგრამ ცოტა სხვა რამ მაგელებს. რეგიონალური ჩინოვნიკები ამას ძალიან ცუდად მოირგებენ. ისინი ეცდებიან ადამიანები ან დააშინონ, ეცდებიან ჯერჯერობით. ან აი ნუ რაი დატოვე თქვენი სახლი ამ მდგომარეობაშია და გააყიდინონ მიზერულ ფასადა. რეალური მყიდველი ასეთ შემთხვევაში ამ სახლებს აღარ იყიდის.
გორში ციხის უბანში მცხოვრებ არინა თავაქარაშვილს გოგა აფციაური ესაუბრა. თემას ახლა სწორედ გოგა განავრცობს.
თავაქარაშვილის აზრით ხელისუფლება პირველ რიგში იმაზე უნდა ზრუნავდეს, რომ ისტორიულ სახლებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს, რათა ეს კულტურული მემკვიდრეობა გადარჩეს.
სხვადასხვა ერთხელ შეკეთდა აი ეს ძველი უბნის ტერიტორია და შენარჩუნებული იქნეს ის ძველი ხის აივანი, რომელიც არის ხე და არა ეს დაფანერებული დსპ-ს რო ეძახია. რო კი არ გადაილესოს ის აგურები, ძველი ქართული აგურით ნაშენები, შენარჩუნებული იქნეს. ამისათვის ქუჩაში კი არ უნდა გამომაგდო, უნდა შემიწყო ხელი.
ჩიტაძის ქუჩაზე მცხოვრები მიხეილ ჩიტაძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლება თუ ისტორიულ უბნებში მოსაკრებელს დააწესებს, ამით სახლების ღირებულებას ხელოვნურად შეამცირებს, რითაც რეალური მყიდველი დაიკარგება.
რეგულაციები იძულებულები ხებიან გაყიდვა გაყიდონ ბინები შესაბამისად ამბები გულისხმობს ფასები დაიწერს ყველა ვარიანტში ბინებზე, იმიტომ რომ მეც მომინდომა ეხლაც კი როდესაც ხო საუბარია ყველა თავ შეიკავე ჩემ ბინის ხიდვის ხო მომენტ მოხდებოდა პენგი და ვიღაცები ძალიან იაფად ძალიან კარგ უბნებში მიიღებენ ვინებს.
გორის საკრებულოში ჯერჯერობით საუბარიც არ არის ისტორიულ უბანში მოსაკრებლის დაწესების თაობაზე. თუმცა ციხის უბნელები ფიქრობენ, რომ თუ ცენტრალური ხელისუფლება გადაწყვეტილებას მიიღებს, ადგილობრივი ხელისუფლებაც იგივეს გააკეთებს. ამ დროისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ თუ საკრებულოში ამ საკითხის განხილვა დაიწყება, ნაციონალებს წინააღმდეგობა მხოლოდ ერთადერთი ოპოზიციური, რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატისგან შეხვდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ქუთაისში მეტილად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია თავმოყრილი, ანუ იქ, სადაც ძირითადად კერძო დასახლებებია. თითოეული ოჯახის საცხოვრებელი ფართი ხშირად 100-150 კვადრატულ მეტრს აღემატება. ქალაქის ამუბნების რეაბილიტაციის პროცესში მოსახლეობის ფინანსური თანამონაწილეობის შემთხვევაში სახლების მესაკუთრეებს სოლიდური გადასახადის გადახდა მოუწევთ. მოსახლეობა მოსაკრებლის გადახდის წინააღმდეგია. ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
თბილისის ქუჩის 10 ნომერში ეკა სირბილაძე უკვე 5 წელზე მეტია ცხოვრობს. იგი სამსულიანი ოჯახის დიასახლისია. მისი თქმით, ოჯახს ისედაც უჭერს ყოველთვიურად კომუნალური გადასახადების თანხის თავმოყრა. ახალი მოსაკრებლის დამტკიცების შემთხვევაში კი შეიძლება პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მოუხდეს უარის თქმა.
ვინცა აბსოლუტურად ქუთაისში ყველა წასულია საზღვარგარეთ. რაღაცა ორი კაპი გიროიშონოს და გამოაგზავნოს ოჯახს და იმასაც ვეღარ აუდიან უკვე. ნაუზილად არც საკუთრებას დათმობს და ვერც გადაიხდის, უბრალოდ არ გადაიხდის კი ვერ გადაიხდის ფიზიკურად.
მოსაკრებლის დაწესებას მოქალაქეების უმრავლესობა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება.
210 ლარი თვეში რა ვერ უნდა გადაიხადოს ადამიანმა? 210 ლარი ხელფასზეა რა. საიდან გადაიხდის? იგი რაღაც უსაშველო თუ შეიძლება დამახვენ ამა ხარდავაჭერია, რაღაც თავზე ხარდავაჭერი, გავყიდი და წაწავა ლაგიდან აღგეზარდეს ოჯახი.
ქუთაისის ვიცემერის გიგა შუშანიას თქმით, ადგილობრივ თვითმართველობას ჯერ სოლიდარული მოსაკრებლის რაოდენობაზე არ უმშელია.
ქუთაისში ჯერჯერობით მსჯელობა არ დაწყებულა ამასთან დაკავშირებით. ეს არის შრომათევადი პროცესი, საბოლოოდ მოძებული იქნა თანხები, წინასწარ უნდა მოხდეს სარეაბილიტაციო გეგმის შემუშავება და ალბათ ეს ცოტა შრომათევადი. კიდე თქო, რა შეიძლება მოსაკრებლის ოდენობას და პიროვნებების განსაზღვრას ამაზე კანონის მიხედვამდე ნაადრევია საუბარი.
ამ ეტაპზე ქუთაისში არც ისტორიული ზონები და არც სარეაბილიტაციო არეალი დადგენილი არ არის. კულტურის სამინისტრომ ისტორიული ზონების დადგენის მიზნით შარშან აღწერა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. თუმცა თვითმართველობისთვის დღემდე არ უცნობებია გადაწყვეტილების თაობაზე. ქალაქს არ გააჩნია განაშენიანების გენერალური გეგმა. როგორც არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ალეკო იოსებაშვილი აცხადებს, 1993 წელს დადგენილი ქალაქის ცენტრალური ზონა დღემდე უცვლელად რჩება.
ჯერჯერობით ხელმძღვანელობთ ადრე არსებულ მონაცემებით, მოიცავს შაუმიანის უბანს, ზევით ბაგრატის ტაძარი, წმინდა გიორგის ეკლესია, ჩამოდის მერე ქვევით გაბაშვილის პაღირუარის, შემდეგ მოდის გრიშაშვილის ქუჩას ბოლომდე, ნინოშვილის გადაკვეთაზე, შემდეგ მიყვება აღმაშენებლის ხიდი რომ არის, ამოდის ძველსადგურთან, შემდეგ მოდის ტიციან ტაბიძის ქუჩი, პავლო იაშვილის ქუჩა შედის, შიგნით გოგებაშვილის ქუჩა და აი ესე იკრება წრერა. ხო, ესა ცენტრალური ნაწილი, საკმაოდ დიდია.
ალეკო იოსებაშვილის თქმით, ჯერ კიდევ 20 წლის წინ შეიქმნა მუშაჯგუფი, რომელიც ძველი უბნების რეაბილიტაციაზე, მათ მოვლასა და აღდგენაზე მუშაობდა. ჯგუფის სამწლიანმა მუშაობამ გარკვეული შედეგი გამოიღო. არქიტექტურის სამსახურში დღემდე ინახება მის მიერ შექმნილი ესკიზები, თუმცა 90-იანი წლების შემდეგ დღემდე ქალაქის ბიუჯეტში რესტავრაციისთვის საკმარისი თანხა არ აღმოჩნდა. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ ქალაქების ისტორიული უბნების რეაბილიტაციის პერსპექტივებზე საუბარს. ბათუმის არქივში 1891 წლის ბათუმის საკრებულოს მიერ მიღებული ქალაქის განაშენიანების რეგულაციის წესები აღმოაჩინეს, რომლის მსგავსი ქალაქს ამჟამადაც არ აქვს. თუმცა ბათუმის მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი ეკა თარგამაძე განმარტავს, რომ ქალაქის ბიუჯეტში არის თანხა, რომელიც ძველი ბათუმის იერსახის შენარჩუნებისათვის გამოიწევნა.
არსებობს საპრეზიდენტო პროგრამა ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის შესახებ. გარდა ამისა, ქალაქ ბათუმის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუდმივად ხდება კეთილმოწყობის ხარჯების გაღება. ამავე დროს ჩვეულებრივ სხვადასხვა მიზნობრივ ტრანსფერებს სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებიდან და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქალაქი მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის აი ეს ქალაქის მეშვეურთა ასე ვთქვათ მზრუნველი ხელი ქალაქში უკვე იგრძნობა. კიდევ გამომდინარე, ქალაქ ბათუმის მერია ზრუნავს საბუჯეტო სასწრებით.
ამბობს ბათუმის მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი ეკა თარგამაძე. ახლა კი მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
ქალაქის მთავრობა მიმდინარე წელს გამოყოფილი თანხების განკარგვას შემდეგნაირად აპირებს. 780,000 სახლების სახურავების რეკონსტრუქციისთვის არის განკუთვნილი 27 სახლი იმ წითელი კრამიტით დაიხურება, რომელიც ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმსაჩუქა ისტორიული სახლების კიბის, ალაყაფისა და საჩრდილობლების აღდგენითი სამუშაოებისთვის 460,000 ლარია განკუთვნილი. იმ სახლის მანსარდზე, სადაც ისტორიული ხვეული ეგრეთ წოდებული საბაევის კიბი ადის, მხატვარ კაკო ძნელაძის სამხატვრო სახელოსნოა. ამიტომ კიბის აღდგენით სამუშაოებს თვითონ უხელმძღვანელებს.
ამ სახლის შუა ეზოში არის ძველი ხვეული კიბე, რომელიც უნიკალურია თავისი არქიტექტურული ხაზებით და სიძველი. ეს კიბე იმით არის კიდე ისტორიული, რომ რამდენიმე ფილმი გადაღებულა, ცნობილი კადრები არის მონანიებიდან. კიბე უნდა აღდგეს ზუსტად 100 წლის უკანდელი სახით, როგორიც იყო. ფოტომასალებიც არის, მახსოვრობის მასალები არის. ფაქტიურად 1.35 წელია მე ვიცი კიბე როგორი იყო და აი აბსოლუტურად აი ყველაფერი აიკინძება, თითქმის აკინძულია და გაკეთდება ისე როგორიც უნდა როგორიც იყო.
ხატვარი კაკო ძნელაძის სახელოსნო ძველ ბათუმში აბაშიძის ქუჩაზე მდებარეობს. ეს სახლი კულტურულ ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი. როგორც მერიაში ირწმუნებიან, არც ამ კონკრეტული სახლის და არც სხვა სახლების მფლობელებს ჯერჯერობით მოსაკრებელი არ დაუწესდებათ.
მე რამდენადაც ვარ სახლის კურსში, კანონპროექტში ბათუმი აფიგურირებს. მაგრამ კანონპროექტი დამუშავების სტადიაშია, საბოლოო ვერსია ჯერ არ არის სახეზე დაქმნა გამომდინარე წინასწარ კომენტარის გაკეთება ცოტა იყოს რთულია.
მაგრამ ბათუმელები ჯერჯერობით უკმაყოფილებას იმ ფერების გამო გამოხატავენ, რომელთაც ქალაქის უნიკალური შენობები იღებება.
არესუფთაებენ ბოლომდე აი იმ ორნამენტებს, რაც ამ სახლების დამახასიათებელი თვისებაა და სილამაზეა. ისინი ბოლომდე უნდა გაიწმინდოს, ორნამენტი გამოიკვეთოს, რაც ზედმეტი იყო ის უნდა მოიხსნას და დაადგინდეს როგორი იყო თავიდან. აი ესეთი პრინციპით უნდა მიუდგე ბათუმის შეღებვა განახლებას და არა ისეთი ფორს მაჟორ სიტუაციაში, რომ ჩქარა არიქა ოღონდ ლამაზე იყოს.
მე უფრო საადამირჩენი გემოვნების ამბავი აჭრილებულია ძალიან.
როგორც მხატვრები და არქიტექტორები ამბობენ, არაერთი ისტორიული ნივთი თუ ორნამენტი უკვე წაიშალა. ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის კონკრეტული პროექტი კი მერიაში არ არსებობს.
სიუჟეტი ბათუმში ნატაიმე და ისუმა მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. ქალაქ რუსთავის ისტორია სულ რაღაც 60 წელს ითვლის და შესაბამისად საბჭოთა ინდუსტრიის ეს პირმშო ბუნებრივი არც ისტორიული უბნებით გამოირჩევა და მით უფრო აქ არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლის დაცვის მოტივით ვინმე შეიძლება მოსაკრებლის დაწესების ცდუნება მსძლიოს. ამგვარი მოსაკრებლის მოსალოდნელი შემოღების გამო თბილისში ატეხილი ვნებათაღელვის ფონზე რიგით რუსთაველებს, მათ ვინც საცხოვრებელი ბინების ბოლო სართულებზე ცხოვრობენ, სხვა საზრუნავი აქვთ. თავზე რომ არათოვდეთ და არაწვიმდეთ. მოусმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭეგლიძემ მოამზადა.
რუსთავი პირობითად ორი ნაწილისაგან შედგება. ეგრეთ წოდებული ახალი და ძველი რუსთავისგან, რომლებსაც ერთმანეთთან მდინარე მტკვარზე აგებული ხიდი აკავშირებს. მაგრამ განაშენიანების გარდა რუსთავი პირობითად არქიტექტურული თვალსაზრისითაც შეიძლება დაიყოს, სტალინის ეპოქისა და მისი შემდგომი პერიოდის არქიტექტურის მიხედვით. ძველი რუსთავი სწორედ სტალინის დროს აშენდა, ახალი კი ხრუშოვისა და მისი შემდგომი პერიოდის პირმშოა, მაგრამ როგორც ქალაქის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი ბესო ყოლბაია განმარტავს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს არც ერთი შენობა არ განეკუთვნება.
სტალინის დროინდელ არქიტექტურასაც უწოდებდნენ აი ამ სტილის შენობებს, აი როგორც ქალაქის მერია, როგორც ისე და განსხვავდებოდა თავის კედლების სისქითაც და იმით. მე შემოვიდა უკვე დსგ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები, მაგრამ როგორც ესეთი რომ ისტორიულ მემკვიდრეობად ჩაითვალოს, ესეთი არა.
ამ გარემოების გათვალისწინებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მოტივით რუსთავში მოსაკრებლის დაწესების ალბათობა თითქმის ნულია, თუმცა ქალაქის თვითმმართველობა მაინც აპირებს ამ საკითხზე კულტურის მინისტრთან კონსულტაციების გამართვას.
შეიძლება საერთოდში ეხოს მსგავსი მოსაკრებელი რუსთავის საცხოვრებელ კორპუსებს. აქედან გამომდინარე მსგავსი მოსაკრებელი ჩვენს მიერ განხილული არ არის. პრინციპში კულტურის სამინისტროსთან გვექნება ჩვენ კონსულტაციები.
აცხადებს ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა ჩიქოვანი. ნართალია ხრუშოვკები და ეგრეთ წოდებული დსკას ტიპის 9-სართულიანი კორპუსები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს არ განეკუთვნება, მაგრამ ისე როგორც ძველი თბილისის ისტორიულ შენობების ბევრ ბინადარს რუსთაველების ნაწილსაც საკუთარ სახლში აწვიმს და ათავს. მაგალითად ჯუმბერ ტრაპაიძე, რომელიც 5-სართულიანი შენობის ბოლო სართულზე ცხოვრობს, ამგვარ საყოფაცხოვრებო პირობებს 4 წელი ითმენდა და მხოლოდ ახლა შეძლო ამ პრობლემის გადაჭრა მეზობლებში აკრეფილი ფულით და ხელისუფლების თანადაფინანსებით.
ვერხედავ მე-4-ზე და მე-3-ზე ჩადიოდა ტაშტები და ისინი მე ჩერდაკებში და იმეში. ყველაზე მეტი მეძავდა ბოლოს სართულზე ვიყავდა. ესე 30%-ია ჩვენი რა. 70 მაგათიო.
სამართლიანობისათვის უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლების 70%-იანი თანადაფინანსებით ბევრი საცხოვრებელი შენობის სახურავი შეკეთდა.
დღეს რეალურად მუშაობს ისევ ეს პროგრამა, ანუ 70%-იან თანადაფინანსებას ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე და 30%-ს იღებს თავის თავზე ამხანაგობები მოსახლეობა. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებები ბევრია და შემოდის, მრავალ კორპუსს ეს პრობლემა მოეხსნა რუსთავში.
მამუკა ჩიქოვანი ირწმუნება, რომ სახურავ დაზიანებული ბინები შეკეთება წლის ბოლომდე გაგრძელდება და ყველა განცხადების დაკმაყოფილება მოხდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, იგი ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა ნონა მჭერდიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველკვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში გვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
თბილისის დროით 18 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბები მოისმინეთ. შეერთებული შტატების ვირჯინიის შტატის ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერაღებული პირი, რომელმაც გუშინ 32 კაცი მოკლა ვირჯინიის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბოლოს კი თავი მოიკლა, იყო სამხრეთ კორეელი სტუდენტი 23 წლის ჩო სეუნ ვი. მისი მოტივი ჯერ უცნობია. დღეს ვირჯინიის სახელმწიფო უნივერსიტეტ შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც ეწევა სამგლობიორო ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, თალიბებმა დღეს იერიშები განახორციელეს პოლიციის ობიექტებზე და მთავრობის რაიონულ შტაბ-ბინაზე, ქაბულის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. როგორც იუწყებიან, მოკლულია რამდენიმე თალიბი, მეომარი დაიჭრა 5-მდე პოლიციელი. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვართან ოსკანიანის განცხადებით, სულ ცოტა გარჩება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებამდე. როგორც ოსკანიანმა ეუთოს მუდმივ საბჭოს უთხრა, სამშვიდობო წინადადება, რომელსაც ახლა განიხილავენ, დაბალანსებულია და ყველასთვის ითვალისწინებს რაღაცას, რაც მისთვის მისაღებია. ბრიტანეთში ემიგრირებული რუსი მულტიმილიონერის ბორის ბერეზოვსკის ვარაუდით, წელს რუსეთში შესაძლოა პრეზიდენტ პუტინის წინააღმდეგ ამბოხება მოეწყოს. ეს შეფასება ბერეზოვსკიმ ჟურნალ Newsweek-ის რუსულ გამოცემასთან ინტერვიუში გამოთქვა. თბილისის მერიის შენობის წინ დღეს პენსიონერებმა, სხვადასხვა პარტიისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი გაზზე, ტრანსპორტზე, კომუნალურ მომსახურებაზე გადასახადების გაზრდას აპროტესტებენ. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების ხელმძღვანელო.
ჩემთვის, როგორც მენელისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
განვაგზავნოთ გადაცემას. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრს ვახტანგ ჭაბუკიანის ლაურენსია უბრუნდება. 1938 წელს ლენინგრადში, 1948 წელს კი თბილისში დადგმულია სპექტაკლი, რომელსაც სპეციალისტები კლასიკური ბალეტის მარგალიტად მიიჩნევენ, კარგახანია არ უცეკვიათ საქართველოში. რამდენიმე თანამედროვე ბალეტის დადგმის შემდეგ ნინო ანანიაშვილის დასი კლასიკურ ქორეოგრაფიას უბრუნდება.
ალექსანდრე კრეინის ლაურენსიას, რომელიც ვახტანგ ჭაბუკიანმა საბჭოთა ეპოქაში დადგა, ერთი შეხედვით ძნელია უწოდო კლასიკური ბალეტი. მუსიკის ავტორი იმხანად მხოლოდ 40 წლის იყო, ჭაბუკიანი კი მხოლოდ იწყებდა ქორეოგრაფიაში მუშაობას. მიუხედავად ამისა, ჭაბუკიანმა მაშინ არა მოდერნის, არამედ კლასიკური ბალეტის ენა აირჩია. ლოპე დე ვეგას ცხვრის წყაროს მიხედვით დადგმულ საბჭოთა ბალეტში კლასიკური რუსული ბალეტის ყველა კანონი იყო გამოყენებული. იმდენად, რომ მეორე მოქმედების სახელგანთქმული გრამპა პირველივე პრემიერის შემდეგ მარიუს პეტიპას შედევრებს შეადარეს. უფრო მეტიც, 1956 წელს, როცა ჭაბუკიანმა ლაურენსია დიდიათში სოლიკო ვირსალაძის დეკორაციებში დადგა და მაია პლისეცკაესთან ერთად იცეკვა სპექტაკლის ფრაგმენტები საერთაშორისო საბალეტო კონკურსების აუცილებელ პროგრამებში შეიტანეს. სტალინის ეპოქის საბჭოთა კულტურაში იმხანად არ იცოდნენ, როგორი ძვრები მოხდა დასავლურ ბალეტში, რას აკეთებდა მაშინ თუნდაც ჯორჯ ბალანჩინი. ბალეტი ფაქტობრივად მხოლოდ პეტიპას დადგმებს ნიშნავდა. ლაურენციაში ვახტანგ ჭაბუკიანმა უკვე დრამატული ბალეტის ნიშნები შემოიტანა და ასე ფაქტობრივად ქორეოგრაფიით გამოეხმაურა სამოქალაქო ომს ესპანეთში. ბალეტის გმირების, ფრონდოსოსა და ლაურენციას სიყვარულით მან სიკეთის გამარჯვება გამოხატა ბოროტებაზე, აუცილებელი კლასიკური ბალეტისთვის.
ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა კლასიკური ბალეტის შენახვა, რასაც ქვია. Ну, აი მართლა 10-მდე შეიძლება ნაწარმოები დაასახელო, რომელიც მართლა ისტორიაში შეიძლება შევიდეს და დარჩეს. საქმე იმაშია, რომ კლასიკური ბალეტი შენ თუ გინდა რომ შეინახო და ამაზე გაზარდო თაობები, ეს მართლა ისეთ დონეზე უნდა ჰქონდეს შენახული და დადგმული, რომ იქ ვერანაირად ვეღარ შეედაო ვერც გემოვნებას, ვერც ქორეოგრაფიას.
ჩვენთან საუბარში თბილისის საბალეტო დასის ყოფილი სოლისტი ნიალა გოძიაშვილი აღნიშნავს, რომ ლაურენცია ერთგვარი გარდამავალი ეტაპია კლასიკური ბალეტიდან მოდერნის მიმართულებით. ბალეტი მდიდარია ესპანური ცეკვებით, რომელსაც კორდე ბალეტი ასრულებს. ზოგიერთი კრიტიკოსის აზრით ცეკვები მეტის მეტად ბევრიცაა. თუმცა მთავარი სოლისტებია, განსაკუთრებით რთულად ითვლება მამაკაცის პარტია, რაც გასაგებია ჭაბუკიანმა ხომ თავისი შესაძლებლობების მიხედვით დადგა წარმოდგენა, რომელშიც მთავარ პარტიას თავად ცეკვავდა. ამ თვალსაზრისით ლაურენციას დადგმა, უფრო სწორად სპექტაკლის აღდგენა, ძალზე დროული უნდა იყოს ნინო ანანიაშვილის დასისთვის. ექსპერიმენტი მოდერნისტულ ბალეტში მეტნაკლებად წარმატებით დასრულდა, მაგრამ კლასიკას დახვეწა ჭირდება, რათა ნიალა გოძიაშვილის თქმით, მეტნაკლები წარმატება თანამედროვე ქორეოგრაფიაში ნამდვილი დიდი წარმატებით დასრულდეს.
მოდერნს თანამედროვე ბალეტს მაინც ვერ იცეკებ თუ არა ხარ ძლიერი კლასიკურ ბალეტში. ეს ელემენტალური ფიზიოლოგიის ამბავია. თუ ბავშვმა სწორად ვერ გაიარა, ის ვერ გაირბენს.
ზაფხულში თბილისის საბალეტო დას დიდი გასტროლები ელის დასავლეთში. დღესდღეობით თეატრის რეპერტუარი მრავალფეროვანია და უკვე არის შანსი წარმატებისა. მაგრამ ლაურენციას აღდგენა სხვა მხრივ არის მნიშვნელოვანი. ქართულ საბალეტო დას ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელი უბრუნდება. ბალეტის მოყვარულთა ახალთაობებს დასავლეთში საშუალება აქვთ გაეცნონ არა მარტო თბილისის საბალეტო დასის ხელოვნებას, არამედ დიდი ქართველი ქორეოგრაფის ვახტანგ ჭაბუკიანის ხელოვნებასაც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მას ბიძინა რამეშვილი უძღვება. გაეროს ტოლვილთა უწყების თანახმად დაახლოებით 40-დან 50,000-მდე ერაყელი ტოვებს ყოველთვიურად საკუთარ კერას, რათა თავი დააღწიოს ბრძოლას და ძალადობას. ზოგი ქვეყანაში რჩება, ზოგი კი ერაყს ტოვებს. სამშაბათს და ოთხშაბათს ჟენევა მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ამ პრობლემებს ეძღვნება. ჟენევის კონფერენციის მიზანია საზოგადოების ყურადღება უფრო მეტად მიაპყროს ლტოლვილი ერაყელების პრობლემებზე. გაეროს ცნობით დაახლოებით 750,000 ადამიანი გაიქცა იორდანიაში და მილიონზე მეტი სირიაში. მთლიანობაში ერაყი თითქმის 2 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. გარდა ამისა, 2006 წლის დასაწყისიდან მოკიდებული დაახლოებით 750,000 ერაყელს მოუწია საკუთარი სახლკარის მიტოვება, მაგრამ ისინი ერაყში დარჩნენ. ამეგრე წოდებული ადგილნაცვალი პირების რიცხვი 1,900,000-ს აღწევს. მთლიანობაში ერაყის მოსახლეობის 1/5 იძულებული გახდა საკუთარი საცხოვრებელი დაეტოვებინა. მარკო როჯია ამანში გაეროს ლტოლვილთა უწყების მისიის წარმომადგენელია და ერაყელ ლტოლვილთა საკითხებზე მუშაობს. მისი თქმით, საზოგადოება ჯერ კიდევ არასაკმარისად არის ინფორმირებული ერაყელი ლტოლვილების შესახებ.
ჯერჯერობით ძალზე ცოტაა თქმული ჰუმანიტარულ ვითარებაზე და კერძოდ იმ ადამიანების მდგომარეობაზე, რომლებიც ძალადობისა და საფრთხის გამო იქცნენ ლტოლვილებად. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მას შემდეგ, რაც 2006 წელს სამარაში ბომბის აფეთქებამ ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე ძალადობის ახალი ტალღა გამოიწვია.
როჯერს თქმით, კონფერენციის მიზანი მხოლოდ მსოფლიოს ყურადღების მიპყრობა არ არის.
These actors ჩვენ გვინდა რომ ამ კონფერენციაში მონაწილე მხარეებმა მიაღწიონ გარიგებას და საფუძველი ჩაუყარონ საერთაშორისო პარტნიორობას, რათა დაეხმარონ ერაყელებს ერაყის შიგნით და ტოლულებს ერაყის გარეთ. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს კონფერენცია იქნება ფორუმი, რომელზეც სხვადასხვა მხარეებს საშუალება ექნებათ გულახდილად გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები და შემდეგ პრობლემების მოგვარების გზები გამონახონ.
კონფერენციაზე სხვადასხვა დონეზე არიან წარმოდგენილი გაერო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. როჯერს თქმით, ჟენევაში 60-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მიავლინა წარმომადგენლები. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ოლგრეულ ახალ ევროპას. ახლა დაუბრუნდებით, ალბათ შეიძლება ითქვას სენსაციურ განცხადებას დაუბრუნდებით, რომელიც ბორის ბერეზოვსკიმ, ბრიტანეთში ემიგრირებულმა რუსმა მულტიმილიონერმა გააკეთა ბრიტანეთის გაზეთთან ინტერვიუში. შეგახსენებთ, გაზეთ გარდიანის ცნობით ბერეზოვსკი მიზან შეწონილად მიიჩნევს ძალის გამოყენებას რუსეთის ხელისუფლების დასამხობად. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
გარდიანის პუბლიკაციას მწვავე გამოხმაურება მოჰყვა. რუსეთის საგრეო წყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა ბრიტანეთს ბერეზოვსკის ექსტრადიციისკენ მოუწოდა. ძალდობისკენ მოწოდება დაგმო თვით ბრიტანეთის საგრეო წყების ხელმძღვანელმა მარგარეტ ბეკეტმანც. რუსეთში პოლიტიკურმა ოპოზიციამ, ალიანსმა, სხვა რუსეთმა, რომელმაც როგორც ცნობილია შაბათ კვირა საპროტესტო აქციები გამართა მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში, ასევე გააკრიტიკა ბერეზოვსკის მოწოდება ძალის გამოყენებისკენ. ჩვენმა რადიომ კი უწინარეს ყოვლისა იმის გარკვევას სცადა კონკრეტულად რა იგულისხმა გავლენიანმა რუსმა ემიგრანტმა. საამისოდ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა მიხეილ სოკოლოვმა ლონდონში დაურეკა ბორის ბერეზოვსკის და რამდენიმე შეკითხვით მიმართა მას. უწინარეს ყოვლისა შემდეგი შეკითხვით: რამდენად სწორად იყო გარდიანში ასახული ის, რაც გაზეთს ბერეზოვსკი მუთხრა?
მინდა უბრალოდ თქვა, რომ ინგლისურს გაცილებით უფრო უარესად ფლობ ვიდრე რუსულს, და როცა ვახსენებდი სიტყვას force, გულისმოდი ხელისუფლებაში მოსვლას ძალის გამოყენებით. შეფასებაზე, რომელიც ამ წელიწადნახევარზე მეტი ხნის წინ მაქვს გამოთქმული, არც ახლა ვამბობ უარს. მე მართლა მგონია, რომ რუსეთს მართავს დანაშაულებრივი რეჟიმი და მგონია, რომ არ არსებობს არანაირი შესაძლებლობა ამ რეჟიმის შესაძლებლად ისეთი დემოკრატიული პროცედურების მეშვეობით, როგორიც არის მაგალითად არჩევნები.
განმარტავს ბორის ბერეზოვსკი, ხოლო ჩვენი კოლეგის ალბათ მთავარ შეკითხვაზე, რას გულისხმობს ძალის გამოყენებით, შემდეგ პასუხს იძლევა.
ის, რაც მოხდა უკრაინაში, რაც მოხდა საქართველოში, არის ხელისუფლებაში ძალის გამოყენებით მოსვლის ჩემი გაგებით ტიპური მაგალითი. როცა ქუჩამ მოედანმა მოახდინა ზეწოლა ხელისუფლებაზე, ძალის მიერი ზეწოლა ხელისუფლებაზე რეჟიმის შესაძლებლად. და მეტიც, მინდა აღნიშნო, რომ ამ პრეზიდენტმა, რომელსაც დღეს არანაირი ლეგიტიმურობა არ გააჩნია, პუტინს გულისხმობ, ამ არალეგიტიმურმა პრეზიდენტმაც კი აღიარა საქართველოში მომხდარის კანონიერება და სააკაშვილს მიულოცა, რომ ის პრეზიდენტი გახდა.
იგივე ეხება უკრაინას, განაგრძობს ბერეზოვსკი ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. 2004 წელს ვლადიმირ პუტინმა არჩევნებში გამარჩვება ორჯერ მიულოცა ვიქტორ იანუკოვიჩს, მაგრამ ბოლოს მაინც მოუწია რა ნარინჯისფერი რევოლუციის გამარჩვების აღიარება, პრეზიდენტობა მიულოცა იანუკოვიჩის მეტოქეს, იუშენკოს. რაც ეხება რუსეთს, ვარდების რევოლუციის ან ნარინჯისფერი რევოლუციის მასშტაბის საპროტესტო აქციები იქ ძნელი წარმოსადგენია, თუ გავითვალისწინებთ რა მოხდა გასულ შაბათ-კვირას მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში. შაბათს მოსკოვში ოპოზიციის საპროტესტო აქციაზე მისულ 1500-მდე დემონსტრანტს 6 მეტი 9000-მდე პოლიციელი დაუპირისპირდა.
Паранойя, Нижний Новгородში ოპოზიციის საპროტესტო აქციაზე 24 მარტს რამდენიმე ასეული მონაწილე იყო მისული. ხელისუფლება კი 20000 ომონელით, პოლიციელით და ასე შემდეგ იყო წარმოდგენილი. ეს პარანოია. მათ ეშინიათ. პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლება სულელია. მათ არ შეუძლიათ თავს უფლება მისცენ, რომ დაუშვან თავიანთვის მოულოდნელი მოვლენები. მათ ეშინიათ ნებისმიერი მოვლენის, რომელიც თვითონვე არა აქვთ ორგანიზებული.
ხელისუფლებას რომ ეშინია ამ შეფასების დასასაბუთებლად, ბორის ბერეზოვსკი კიდევ ერთ არგუმენტს იშველიებს ხელისუფლების მწვავე რეაქციას გარდიანთან ბერეზოვსკის ინტერვიუზე. გუშინ, 16 აპრილს გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ განაახლა ბრიტანეთიდან ბერეზოვსკის ექსტრადიციის მოთხოვნა. სკოტლენდ იარდის პრეს მდივნის განცხადებით, პოლიცია იძიებს და არღვია თუ არა ბორის ბერეზოვსკიმ ბრიტანეთის კანონები, როცა გამოვიდა მოწოდებით პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ძალის გამოყენებისგან.
ამ მოწოდების შესახებ ცნობა ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანში, მისი 13 აპრილის ნომერში დაიბეჭდა, ამის შემდეგ კი ჩვენი რადიოს რუსულმა სამსახურმა ბორის ბერეზოვსკის თხოვა თავისივე განცხადების განმარტება. მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ამ ინტერვიუს შინაარსი, ამით დასრულდა ყოველკვირეული ახალი ევროპა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა, ხმის რეჟისორის პულთან იყო იულია საიკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. One place, one family. Charles O'Brien, Chris Barton.